Ακούγεστε.
You are 20 years on the road and it's the first time you came here in Greece. How come?
Is it 20 years already? It's actually longer than 20 years. 23 years. This
23,
year.
Actually.
This year. You know, trouble is, musicians only go where they're told by their management and the agent that they can go. And I guess the offers never came in. Certainly nothing against Greece. I mean, we'd love to have been here. But the time wasn't right, or the organization wasn't right, or whatever.
Η ερώτηση ήταν ότι είναι 20 χρόνια στον δρόμο και είναι η πρώτη φορά που έρχονται στην Ελλάδα, γιατί δεν ήρθαν πριν από τόσο καιρό. Η απάντηση ήταν καταρχήν ότι είναι 23 χρόνια. Και βέβαια λέει περισσότεροι μουσικοί δεν κάνουν αυτό που θέλουν οι ίδιοι όσον αφορά τα μέρη που θα πάνε να δώσουν συναυλίες, αλλά αυτό που θέλουν οι μάνατζερς και οι οργανωτές των συναυλίων. Οπότε δεν έτυχε, λέει, μέχρι τώρα να έρθουμε στην Ελλάδα και βέβαια αυτό δεν είναι καθόλου σφάλμα της Ελλάδας, μας αρέσει πάρα πολύ.
Yeah.
Right.
I think he just called you a dirty word.
Did he? Yeah. Fine, that's right.
Did I?
Well, Yang.
Okay, kill me.
I can have an interview with me that Ian Gillan says that he was fired by Richard Blackmore. And nevertheless, I have another interview on a video that says in 85 with the album Perfect Strangers that says that you're never going to split. So, Richard Blackmore, how hard the boss is with you? Though we know he never gives interviews, so...
He's not the boss.
Ian Gillan gave me the expression that he's the man who managed the whole band in Purple. So what do you have to say about it?
First of all, when someone says we're never going to split, A, they were lying, and B, you can't see into the future. I mean, I myself didn't want the band to split. And I probably said that. Ian Gillan wasn't fired by Richie Blackmore. Ian was asked to leave by the whole band. It was a band decision. This band is one of the few bands that hasn't evolved to the point where it's circled around one person. It's a band of five individuals, and we all play a big part in the decisions of the band. Obviously, Richie has his opinion, and we all have our opinions. And we hash it out when we have rows and we have discussions. But he's not the leader of the band. He's one of the band. And Ian, the reason why Ian was asked, oh, you wanted to do that first?
Yeah.
Okay. Yeah. Η ερώτηση ήταν, ο Ian Gillan, ο προηγούμενος τραγουδιστής του συγκροτήματος, σε μια συνέντευξη είπε ότι τον απέλησε ο Ρίτσι Μπλάκμαρ, ο κιθαρίστης του συγκροτήματος. Αν είναι όντως αλήθεια αυτό, και ταυτόχρονα αν είναι αλήθεια αυτό που είχαν πει το 1985, ότι δεν πρόκειται να διαλυθούν ποτέ, και η απάντηση ήταν ότι ρώτησε ο Γιάννης, ο τραγουδιστής, ρώτησε αν ο Ρίτσι Μπλάκμαρ είναι σκληρό αφεντικό του συγκροτήματος. Και η απάντηση ήταν ότι δεν είναι αφεντικό, ότι όλοι κάθονται και αποφασίζουν τα πράγματα μεταξύ τους, οι πέντε, είναι ένα ακόμα μέρος του συγκροτήματος. Οπότε δεν είναι θέμα να απολυθεί ο Ian Gillan από κανέναν. Η απόφαση δηλαδή ήταν εκείνη από όλα τα μέλη του συγκροτήματος.
And to continue, when something like someone leaving a band happens, everyone wants to know why. And it's a very difficult question to answer because there's no one single reason. A band is like a marriage, it's a difficult kind of chemical process that goes on between musicians, and sometimes that gets upset. And it got upset that we felt that the band wasn't really where it should have been, and the music wasn't coming out. I mean, a band without new songs is like a car without petrol, you know, it wasn't going anywhere. And we felt plainly that something had to be done, and unfortunately, as Ian Gillan is the fall guy for this.
Also,
nothing against him personally. I mean, he's a great guy. And we're still friends.
Ian wasn't happy either. I mean, he was seeing things from a total opposite end of the spectrum from the four of us. Everything we thought should be done one way, he thought should be done another. He thought we should become very high profile with the media. We said, well, we never did, and we don't want to. So he wasn't happy either. So you know, it was a situation whether fix it or explode. So we fixed it. Simple as that.
Να μεταφράσω λίγο, Γιάννη, για να μην τρέχουμε. Όταν το συγκρότημα έφτασε στο σημείο να χωρίσει με τον Ian Gillan, είπε ο κ. Glover ότι είχε φτάσει το συγκρότημα σε ένα σημείο που δεν προχωρούσε άλλο πια. Γιατί δεν υπήρχαν τραγούδια, δεν υπήρχαν μουσικές ιδέες. Και όταν ένα συγκρότημα λένε χωρίς τραγούδια, είναι σαν ένα αυτοκίνητο που δεν έχει βενζίνη. Οπότε το κάθισαν και τα συζήτησαν μεταξύ τους και είδαν ότι δεν μπορούσε να προχωρήσει έτσι αυτή η κατάσταση. Οπότε κοινή συνενέση κατά κάποιο τρόπο, ο Ian Gillan αποχώρησε, διώχθηκε όπως θέλετε πείτε το από το συγκρότημα. Και προσέθεσε ο κ. Πέις ότι ούτε ο Ian Gillan ο ίδιος ήταν πολύ ευχαριστημένος, ήθελε το συγκρότημα να ακολουθήσει μια διαφορετική πορεία να έχει περισσότερες επαφές με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να έχει ένα πιο high profile, το οποίο δεν μπορούσε να μεταφράσει στα αγγλικά. Πράγμα το οποίο οι ίδιοι δεν έκαναν ποτέ και δεν σκόπευαν να το κάνουν. Οπότε έπρεπε ή να διαλυθούν ή να λύσουν το πρόβλημα, εφόσον υπήρχε ένα πρόβλημα, και το πρόβλημα λύθηκε πολύ απλά. Ο κύριος Καρολίδης, θα συνεχίσει την ερώτηση, Γιάννη.
To continue the same conversation, we were on the air the time that Ian Gillan said that one day got some drinks with the Black Sabbath members, and the next day he woke up and he had already signed a contract with Black Sabbath, as he said. And please, just because we, the Greeks, we are very emotional with the Deep Purple, we want to know a few things about who is saying what and why. This is the mentality of the Greek people, so please, because you are a history, we want to know about that.
I think I know what you're talking about. Ian told me this. He said he was talking to Black Sabbath. And Ian tends to hit the bottle pretty hard sometimes. And he got very drunk. And it wasn't his perception that he joined Black Sabbath during that evening. But he woke up the next morning and realized he had.
Η ερώτηση ήταν το 1982, στα τέλη του 1982, ο Ιαν Γκίλαν που έγινε μέλος των Black Sabbath, και ο Γιάννης θέλει να σε ρωτήσει πώς έγινε τελικά και έγινε όλη αυτή η ιστορία. Και η απάντηση ήταν πολύ απλή. Επειδή ο Ιαν Γκίλαν του αρέσει να πάει στο ποτό, όπως τις όλους, ήπια κάποια μέρα λίγο παραπάνω με τα μέλη των Black Sabbath, και φυσικά δεν είχε καθόλου στο μυαλό του να γίνει μέλος των Black Sabbath, αλλά το άλλο πρωί όταν ξύπνησε και ήταν πλέον όχι υπό την επίρρεια του ποτού, διαπίστωσε ότι ήταν μέλος των Black Sabbath. Και έτσι έγινε η ιστορία.
It could also have been his way of justifying a decision that might have been a bit dodgy.
Είναι επίσης ο τρόπος, λέει, αυτός είναι ο τρόπος του Ιαν Γκίλαν καμιά φορά να δικαιολογεί αποφάσεις του, οι οποίες αλλιώς δεν θα δικαιολογόντουσαν πολύ εύκολα. Ο κύριος Καρολίδης. Χάρη, αν θέλεις, κάνε την ερώτηση ελληνικά για να την ακούσει όλο ο υπόλοιπος λαός.
Σε μια πιο πρόσφατη συνέντευξη του Ιαν Γκίλαν, στο 10 Οκτωβρίου του Metal Hammer, ο Γκίλαν δηλώνει ότι είναι καιρός πια να διαλυθούν οι Deep Purple, γιατί έχουν φάει τα ψωμιά τους, και αναφέρει μια πολύ ενδιαφέρουσα θεωρία, ότι καθότι κυκλοφόρησε πρόσφατα μια συλλογή ονόματι Purple Rainbows, ότι ίσως το συγκρότημα σκέφτεται, ή τουλάχιστον κάποια μέλη του, να διαλύσουν το group και να επαναδημιουργήσουν τους Rainbows. Τι έχουν να πει για αυτή τη φήμη?
I hope this is the last question about Ian Gillan stuff. Yeah. Well, the question is, Ian Gillan in a recent interview in October 1990, I think, said that... 91, right. Said that maybe it was time after all for Deep Purple to split, and coupling that with the fact that Polydor and EMI released an album called Purple Rainbows, it gave fuel to rumors that Rainbow were going to reform. Do you have any comments on that?
As regards old records, you know, like these recompilations, we have nothing to do with this at all. I find out there's a new record out when my son brings a CD home and says, has he seen this? And I go, no. And that's what it was with Purple Rainbows. I knew about it once it was out. We don't have anything to do with that. As for the band having a time to split, that's a majority decision. One man can't make that. The four of us decided it wasn't time for the band to split. That's why we're still here.
Λέει για το άλμπουμ αυτό το συγκεκριμένο, το Purple Rainbows, για να εξηγήσω σε όσους δεν τα ξέρουν τόσο ειδικευμένα, είναι μια συλλογή από τραγούδια των Deep Purple και των Rainbow. Και εξηγεί ότι αυτή η συλλογή είναι καθαρά θέμα της εταιρείας. Η εταιρεία αποφάσισε κάποια στιγμή να κυκλοφορήσει το δίσκο και λέει ότι εμείς αυτούς τους δίσκους όχι απλώς δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα με αυτούς, αλλά εμένα λέει μου τον έφερε ο γιος μου μέσα στο σπίτι και μου είπε το είδες αυτό. Του λέει και εγώ όχι πρώτη φορά το βλέπω, ας πούμε, αλλά όσο για το ότι Deep Purple είναι και... What did you say about Deep Purple being the time to split?
That's the majority decision. Right.
Ότι αν είναι καιρός να διαλύσει το συγκρότημα ή όχι, αυτό είναι, θα το αποφασίσει η πλειοψηφία του συγκροτήματος, η πλειοψηφία και κανείς άλλος.
Also, if you'd seen us play the last couple of gigs we've done, we've just played Poland and Czechoslovakia and Hungary, and before that we did Brazil, if you'd seen any one of those gigs, you would not have said that there's a band that needs to split up.
Και βέβαια λέει όποιος είδε τις μερικές από τις τελευταίες συναυλίες που κάναμε στην Πολωνία, την Τσεχοσλοβακία, την Ουγγαρία και τη Βραζιλία πριν από αυτά, θα καταλάβαινε ότι καθόλου μα καθόλου δεν είναι καιρός να διαλυθούμε, γιατί τώρα το συγκρότημα λέει πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Ο επόμενος.
Γεια.
Ναι, ακούει. Ναι, ναι.
Αν θέλεις να μας πούνε πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο συνήθως υπογραφεί σε έναν χώρο απλό με πολλές γραφές και πολλά αντίκτυπα κατά τον
ήλιο. Is it hard for you to be something like a legend in a sort of music like rock and roll, which is kind of against legends?
First of all,
you become a legend.
I don't know what a legend is, to be honest. Yeah, we're just people. I mean, to our children, we're dad. It's hard to be a legend when you're a father.
Hey, Dad!
Λέει, δεν καταλαβαίνω τι είναι μύθος και λέει, βέβαια, είναι πολύ δύσκολο να είσαι μύθος. Εμείς είμαστε άνθρωποι, λέει, και για τα παιδιά μας είμαστε τον μπαμπάς. Και όταν σε λέει το παιδί σου μπαμπά, δεν μπορείς να είσαι, λέει, μύθος, είσαι μπαμπάς. Are you happy with the current state of rock and roll music?
No.
Όχι.
Why?
Yeah, why? There's
too many musicians and not enough music.
There's too many
musicians and not enough music.
Right. Υπάρχουν πάρα πολύ υπερβολικά πολύ μουσική με όμικρον γιώτα και λίγη μουσική με ήττα.
You're gonna have to explain that.
Do I have to explain that?
Yeah.
You're gonna talk in
public speaking?
Yeah. Well, I think that there's some bands that are talentless, pointless, violent, degrading, etc. down the line that give rock and roll a bad name. Yeah.
Υπάρχουν πολλά συγκροτήματα τα οποία απλώς τα οποία απλώς δεν έχουν ταλέντο και δίνουν στο rock and roll κακό όνομα. Γι' αυτό χωλαίνει το rock and roll.
All right, who are they?
One of them is the purple one. Yeah. As opposed to the old days when it was fresh and justified. People played music because they loved it, because they had to, because it was their soul, alma. But now it seems just for money or the color of your hair or if you're MTV, you have to be a model. To be a musician, it's stupid. Yeah. It's ridiculous. And I think that, as Frank Zappa said, it used to be the dog wags the tail, now the tail wags the dog.
Λέει ότι τα παλιά χρόνια ήταν διαφορετικά ο κόσμος, η μουσική ήταν πιο φρέσκη, με όμικρον γιώτα πάντα, ήταν πιο φρέσκη και έπαιζαν μουσική γιατί αυτή ήταν η ψυχή τους και αυτό ήθελαν και αυτό αγαπούσαν να κάνουν. Ενώ σήμερα λέει περισσότερο είναι για τα χρήματα και περισσότερο είναι για την κόμωση και περισσότερο πρέπει να είσαι μοντέλο για να βγεις στο MTV. Και όπως είπε ο Frank Zappa, ενώ παλιότερα ήταν ο σκύλος που κουνάει την ουρά του, τώρα η ουρά κουνάει το σκύλο. Ωραίες μεταφορές. Ναι,
έτσι όπως μας παρουσίασε τα πράγματα, πιστεύει ίσως ότι η ροκ θα έπρεπε να βρει κάποιο διάδοχο για να σου μένει.
Κάποιο άλλο είδος μουσικής δηλαδή.
Κάποιο διάδοχο στην έδρα στην Αμερική, όπως ήταν παλιά η ροκ που ήταν φορέας επανάστασης, αμφισβήτησης, μαζί με την ποιότητα της μουσικής.
Is there something to replace rock and roll as a form of rebellious music? Is there something else after rock and roll?
Mozart. Yes, Beethoven, they were all rebellious. If anyone has read any of their lives, they had lives of, just like rock and roll is of today, they had to play for commercial kings for commercialism. They died of drunkenness and womanizing. It was so typical of what they had to go through as artists. It's the same thing. So I would think, look back into the classics and see the rebellion in that's a lot of revenge.
Whatever it is, rap isn't it?
Rap is not rebellion.
Ότι λέει ότι αυτό, μάλλον αστειοβόμενος, ότι η κλασική μουσική είναι αυτή που θα πάρει τη σκητάλη, γιατί αν δει, λέει, κανείς παλιά τους μουσικούς, τους συνθέτες κλασικής μουσικής, είχαν ακριβώς, λέει, rock and roll συμπεριφορά. Έγραφαν δηλαδή κατά παραγγελία για τους βασιλιάδες και τους άρχοντες της εποχής, είχαν μακριά μαλλιά, πέθαναν από, ξέρω εγώ, ναρκωτικά και άλλες καταχρήσεις. Και βέβαια, οπότε λέει, η κλασική μουσική είναι το ίδιο πράγμα, αλλά ό,τι και αν είναι αυτό το οποίο θα δημιουργηθεί το rock and roll, δεν θα είναι το rap.
It's become a big business. When we started playing music, we started because we loved music or we had some kind of fun playing music. That music now, hard rock, has become the establishment music. And in fact, the reason for all this here is kind of crazy. Because in the days when we started, the four of us or five of us sitting around a room playing a few guitars, that's really how it started. And all this industrialization of the music has kind of killed it. And I meet kids now that say, I'll say, what do you want to do? They say, oh, I want to become famous. Yeah, nothing about the music. So they bleach their hair. And so I think it's a combination of that and the corporation, the business end of it, that's going to kill it.
Αυτό που σκότωσε το rock and roll είναι οι μεγάλες business. Δηλαδή, είναι και όλο αυτό που κάνουμε τώρα, λέει, είναι απόρρια αυτού ακριβώς του πράγματος. Ενώ τα παλιά χρόνια, λέει, ήμασταν εμείς οι πέντε και μιλάει τώρα για χρόνια από το 1968 και έπειτα, ήμασταν εμείς οι πέντε σε ένα δωμάτιο, λέει, και παίζαμε κιθάρες και αυτό ήταν όλο, λέει, που ξενοδοχεία και βιομηχανοποίηση όλη αυτή της μουσικής. Και όταν ρωτάς ένα νεαρό παιδί σήμερα τι θέλει να γίνει, που ασχολείται με τη μουσική, σου λέει, θέλω να γίνω διάσημος. Δεν θα αναφέρει καθόλου τη μουσική. Και αυτή ακριβώς η βιομηχανοποίηση, το πούμε έτσι, είναι που σκότωσε τη μουσική, το ροκ.
I think about 1973, when the people that I knew split, I think if that at that time we had good management that cared more about the people in the band than the money they were making, we'd have had some time off. We worked too hard, basically. They worked us through. We were like a license to print money for them. And we're a kind of volatile band anyway, and the little differences that every band has grew into something really big. And I think if I could do anything differently, I'd say to the band, listen, let's have a break for 6 months, we've worked hard for 4 years, let's reassess our situation. I think the band would have lasted longer then. But as it turns out, I think it worked out great, because in 1984, when we got back together again, it was, a bit longer than a little bit. It was 11 years, in fact. I expected 6 months. But other than that, I don't think anyone can ever change anything in their lives, and I don't regret anything.
And your best and worst memories?
Το 1973, όταν
έκανα... Too general.
Probably yet to come.
Η χειρότερη στιγμή, η ερώτηση ήταν για τις καλύτερες και τις χειρότερες στιγμές του συγκροτήματος στην καριέρα τους και αν μπορούσαν να ξαναζήσουν αυτή την καριέρα τα 23 χρόνια, τι θα έκαναν διαφορετικά. Η χειρότερη στιγμή ήταν το 1973, όταν το συγκρότημα δεν είχε καλό management και αναγκάζονταν να δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά, γιατί το management δεν ενδιαφερόταν για αυτούς ως καλλιτέχνες και ως ανθρώπους, αλλά ως μια μηχανή για να τυπώνει χρήματα. Και για τους ίδιους βέβαια και για το management. Οπότε αναγκαστικά έτσι το συγκρότημα έφτασε στη διάλυση και με πολύ άσχημο τρόπο, για όσους δεν το ξέρουν αυτό. Και βέβαια λέει το 1984, όταν αποφάσισαν να ξαναφτιαχτούν, δούλεψαν κάπως διαφορετικά και λέει αυτό θα άβαζε. Θα φρόντιζε να δουλεύουμε για κάποιο καιρό σκληρά, να κάνουμε τη δουλειά μας όπως την κάνουμε και μετά για 6 μήνες να ξεκουραζόμαστε και να γεμίζουμε τις μπαταρίες και να μπορούμε να το ξαναρχίσουμε από την αρχή. Όσο και καλές μνήμες, ο κ. Στέρνερ είπε ότι αυτές θα έχουν, έχουμε ακόμα να ζήσουμε για να έρθουν οι καλές, οι καλύτερες αναμνήσεις και ότι γενικά η ερώτηση είναι πολύ γενική. Ο κ.
They say that metal music is the future, considering that rock music is the present or the past. What do you think about that?
Who says that? Where are they? No, I never heard that. I'd say the future is not what it used to be.
You said that?
I don't think it's a matter of metal. Metal is a bastard son of rock and roll anyway. Deep Purple was never a metal band, you know, or a rock blues band.
No, I'm talking generally.
Oh, in general?
Yeah.
I don't know about general. I don't know what the future would bring, really. It might be a nuclear war, and everything's complete. So, I don't know. Hopefully the future will bring good music, good musicians, and a better audience, you know, of appreciation. Because right now it's been prostituted beyond belief. It's too commercial.
Η ερώτηση ήταν αν το heavy metal αποτελεί το μέλλον, ενώ το rock and roll αποτελεί το παρόν. Και η απάντηση ήταν ότι πρώτα απ' όλα λέει, εγώ δεν το ξέρω ποιος το είπε αυτό το πράγμα, και δεύτερον, οι Deep Purple δεν υπήρξαν ποτέ heavy metal συγκρότημα, και ούτε είναι heavy metal συγκρότημα. Και εξέφρασα την άποψη ότι το heavy metal είναι ένα νόφθο παιδί του rock and roll. Και όσο για το μέλλον, λέει, ποιο σχεδόν μπορεί να γίνει στο μέλλον, μπορεί να γίνει πυρηνικό πόλεμο, αλλά βέβαια και να σταματήσουν να υπάρχουν όλα, αλλά βέβαια εγώ ελπίζω το μέλλον να έχει καλή μουσική. Άλλο το καρπούζι και άλλο το καρπούζι. Μέλλον είναι καρπούζι. Τώρα μέλλον είναι καρπούζι. Μέλλον είναι πεπόνι.
Είναι η μέρη που θα μιλήσουμε.
Και μου λέει ότι μέλλον είναι λόγια.
Απάντησε προηγουμένως,
λέγοντας ότι η κλασική μουσική μπορεί να είναι και το μέλλον του ροκ, ότι μακριά μαλλιά
When you mentioned about the classics, sort of being like rock and roll of the long time, like having long hair and doing drugs and doing commercials and everything, are those facets of the industry, are those closely related to rock and roll? Are they part of rock and roll?
What, the behavior of musicians?
Yeah.
Behavior of musicians?
Yes, exactly. All these traits, the drugs and...
Musicians tend to live life in a kind of bubble that everyone sees. And when you make your mistakes, you make them in public. Yeah, and so your behavior is under scrutiny as well. I don't
so think you mean to say that these are mistakes that all people make but musicians see
no,
show?
No, I no, see. But just your behavior in general.
I think what Joe was trying to say is the struggle that any artist, whether a musician or a playwright or a painter, has now is the same that the artist had 1,000 years ago. You know, he has to do things that sometimes he doesn't want to. He has to work for people he doesn't like. He has to do things he doesn't want to. I mean, and as you, everything's in front of everybody. You know, you can see every mistake. You can see every success. I mean, everybody hears about it.
I think that breeds excessive behavior, whether it's drinking, drugs, women, men, whatever it may be. You know, some excessiveness. It's because as an artist, sometimes when you're under scrutiny like that, and pressure like that, you tend to, you know, grab a drink, grab something to take the night away. Mm-hmm. And I think you have to live through that enough strongly to be strong enough to get past that, mm-hmm. and hopefully not die because of it, like Hendrix hopefully. And Joplin and all that.
Αυτά είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν επειδή η ζωή που κάνει ένας μουσικός του ροκ έχει πολλές πιέσεις και πολλή φασαρία και πολλές δυσκολίες σε πάση περιπτώσει και υπάρχει τάση, ο εύκολος πειρασμός να αρπαχθεί κανείς από ένα από αυτά τα πράγματα. Ναι, ναι, βεβαίως.
Ναι,
ναι, ναι. Η τάση λοιπόν είναι να υπάρχει αυτός ο εύκολος πειρασμός των όλων αυτών των πραγμάτων που αναφέραμε, των ναρκωτικών και όλα αυτά και πρέπει κάποιος να είναι πολύ ισχυρός για να ξεπεράσει αυτούς τους πειρασμούς και να κάνει τη ζωή του όπως πρέπει. Αλλά από την άλλη πλευρά, οι άνθρωποι κάνουν όλοι περίπου τα ίδια λάθη, αλλά επειδή η μουσική του rock and roll ζουν μέσα σε μια φυσαλίδα, σε μια φούσκα που είναι διαφανής από παντού, τα λάθη τους φαίνονται αμέσως από όλο τον κόσμο. Και είναι πάρα πολύ και γίνονται πάρα πολύ φανερά. Ο κύριος...
Από ό,τι βλέπω, το συγκεκριμένο τύπο εδώ που δώσετε το 87, το συγκρότημα έφτανε το τελευταίο του 2018 στην Πέρφερ. Σχεδιάζουν
κάτι καινούργιο.
Κάτι καινούργιο. Mm-hmm. Όχι κάτι το δίσκο που να περιέχει ήδη παλιά τους κομμάτια.
Ναι, ναι, ναι.
Ναι,
this is not philosophical. Right. Are you planning on making a new studio album?
Yeah.
And when is that? Any details?
Well, January. No details yet.
Sometime in the spring, I would have thought.
Yeah, this is the end of the world tour that we've been on. We've 1 day in Athens, 2 dates in Israel, and then it's over, the Slaves and Masters tour. And at that point, we'll start writing, rehearsing, and we'll go in the studio sometime over the winter.
Αυτή η συναυλία είναι η τρίτη από το τέλος της περιοδίας, δηλαδή θα δώσουμε άλλες 2 συναυλίες, τελειώνουν την περιοδία. Παρεμπιπτόντως, το τελευταίο τους άλμπουμ δεν ήταν το House of Light του 87, ήταν το Slaves and Masters πέρυσι, το 1990, αυτό εδώ. Και αμέσως μετά την περιοδία θα ξεκουραστούν για λίγο καιρό και θα γράψουν καινούργια μουσική, καινούργιο δίσκο θα ηχογραφήσουν, ο οποίος θα κυκλοφορήσει του χρόνου, την άνοιξη, το καλοκαίρι, την περαγή. Την Δεσποινίδα, ναι.
Μια ερώτηση, γιατί δεν ξέρω κιόλας αν έχουν μεταφέρει τα δικαιώματα τους εκλογικά στην Αμερική. Αν τα ψήφισαν να ήταν γάπα,
ναι.
Και αφετέρου, επειδή επισκέφθηκα τις ανατολικές χώρες και έδωσαν συναυλίες, θα τις συνεχώσει τους από εκεί. Γιατί
right. This got 2 parts. I'll say the second part first and the first part second, maybe. First of all, would you vote, this is your joke, would you vote for Frank Zappa in the USA, for president?
Politically?
Yeah.
He'd probably make a better president than most of them. He's more intellectual than most of them.
Yeah.
But not because it would never work like that. I don't think, I think Frank Zappa should be left to be the consummate thinker and musician and leave the politics up to the assholes.
Για τον Frank Zappa λέει θα έκανε σίγουρα καλύτερο πρόεδρο, θα το μεταφράσουμε. Θα ήταν καλύτερος πρόεδρος από πολλούς από αυτούς που είναι τώρα, γιατί είναι καταρχήν πιο έξυπνος, αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτός ο τομέας του και καλύτερα θα έκανε να ασχοληθεί μόνο με τη μουσική, στην οποία τα καταφέρει και καλύτερα, την αφήσει την πολιτική στους άσχολους. Δεν χρειάζεται να μεταφράσουμε αυτό, εν πάση περιπτώσει. Είναι μια λέξη που δεν χρειάζεται να μεταφράσουμε. And the second part was you played Eastern Europe, not for the first time, but anyway. Ποιες ήταν οι εντυπώσεις τους? What were your general impressions about Eastern Europe?
Eastern Europe?
Yeah.
Eastern Bloc. That, well, I had previously to the Eastern Bloc countries that Deep Purple played. I played Russia for 5 weeks. I was in Moscow, Leningrad, with Ingrid Malmsteen. And this was 2.5-3 years ago. And the situation that I saw then was probably the beginning of what we see now. The people there did not want war. They wanted a cultural revolution. They wanted to eat. There was no communist threat. there was no button going to be pushed because I don't think they could find the button. They were too busy looking for food or looking how to distribute. So it was a completely innocuous situation living in the United States and being told that the Russians are coming, you know, so to speak. The Russians are not coming, they're going.
Let me do this piece of
yes,
right.
So is me.
Not a problem.
So is me. Want to drink this now or later?
Later. Thank you. Ο Τζο είπε ότι πριν από 2,5-3 χρόνια που περιόδευσε την Αμερική με το προηγούμενο του συγκρότημα, η κατάσταση στη Σοβιετική Ένωση ήταν ο προπομπός της σημερινής κατάστασης. Δηλαδή, δεν παρατήρησε ο κόσμος να θέλει πολιτιστική επανάσταση, παρατήρησε τον κόσμο να θέλει να φάει, να πεινάει. Όπως επίσης δεν παρατήρησε τον κόσμο να θέλει, δεν παρατήρησε τους Ρώσους να θέλουν να πατήσουν το κουμπί για τον πυρηνικό όλεθρο, αλλά να θέλουν να ψάχνουν να βρουν φαγητό. Και από τη μία μεριά υπήρχε η προπαγάνδα στην Αμερική ότι έρχονται οι Ρώσοι και θα μας φάνε οι Ρώσοι και όλα αυτά. Και από την άλλη πλευρά οι Ρώσοι δεν είχαν καμία όρεξη να φάνε τους Δυτικούς γιατί ήθελαν να φάνε, ξέρω εγώ, φαγητό, ας πούμε. Να το πάμε.
Also, there was absolutely no difference in the way audiences reacted. If they were Czechoslovakian or German or French or English or American, the kids are exactly the same. I mean, there is no difference. It was great to play there, and it was very sad to understand that they just hadn't been able to enjoy themselves in that way until one or two years ago. I mean, there was no difference. It's all the same.
The people have a heart as big as the country.
Όσον αφορά το κοινό, δεν υπήρχε καμία διαφορά. Το κοινό και στις ανατολικές χώρες και στις δυτικές χώρες, ας πούμε, είναι το ίδιο. Απλώς στις ανατολικές χώρες παρατηρεί κανείς ότι τα παιδιά, το κόσμος εκεί, τους αρέσει το ροκ και θέλουν να το ευχαριστηθούν και μέχρι πριν από 2-3 χρόνια δεν είχαν την ευκαιρία αυτή. Συμπληρώνει ο κ. Στέρνερ ότι οι άνθρωποι στις ανατολικές χώρες έχουν, λέει, μια καρδιά όσο μεγάλος είναι η χώρα τους. Η Σοβιετική Ένωση στην προηγούμενη περίπτωση. Ο κύριος, έχει σειρά.
Ναι, κάτι απλό. Εκτός από ότι παίρνουν, τι άλλο έχουν, έστω και καθένας τους ξεχωριστά.
Right, that's an easy one. Apart from your own stuff.
That's my name.
I don't remember.
I mean,
you're the organ player, aren't you? Well,
sometimes,
yeah. Apart from your own stuff, what else do you listen to when you're at home or whatever? What else do you like?
We all listen to different things.
Mm-hmm. Yeah, what about you, yourself?
For me, I listen to practically anything. All music to me is music. I don't like to categorize it. You only have to categorize it when you talk about it. Talking about music is a pain in the neck. Listening to it is the only thing you can do. I do listen to a lot of classical music, avant-garde music, jazz, rock,
Philip
old
Glass.
Rock,
Philip
pop
Glass.
Music, Philip Glass, Steve Reich is my favorite. Mm-hmm. But that's not anything to do with hard rock. I think when we grew up in the 50s, we were exposed to lots of different kinds of music. And I think that was a great musical education. And our music really comes out of those different kinds of stimuli. It's kind of sad now to see people growing up and listening to only one kind of music, as if it's a sport team.
Right.
Music is all encompassing, and to actually pinpoint what you listen to is ridiculous.
Ο κύριος Γκλόβερ λέει ότι ακούει πράγματα διαφορετικά που δεν έχουν καμία σχέση με το hard rock, όπως για παράδειγμα πολύ avant-garde, πολύ πράγματα όπως Philip Glass, Steve Reich και όλα αυτά, τα οποία βέβαια δεν έχουν σχέση με το hard rock, αλλά και όταν μεγαλώναμε, λέει, στη δεκαετία του 50 και του 60, ακούγαμε ένα σωρό διαφορετικές μουσικές. Και γι' αυτό ίσως φτάσαμε να κάνουμε μια μουσική τέτοια που να περιλαμβάνει ένα σωρό διαφορετικές επιρροές. Και πρέπει κανείς να ακούει διαφορετικά είδη μουσικής, για το λόγο ότι έτσι διευρύνονται οι οριζόντες του και αν κάνει μουσική, κάνει καλύτερη μουσική και πιο ποικίλη. What about you, Ian?
The last thing I listen to is hard rock music. If I'm at home, when I'm inside it, I'm playing it, and that's the most intense feeling from that sort of style of music you'll ever experience when you're doing it yourself. So when I'm at home, I listen to light jazz and some classics.
Ξέχασα να πω ότι ο κύριος Γκλόβερ ακούει και κλασική μουσική. Ο Ιαν παίζει ακούει κλασική μουσική, αλλά φρα jazz και οτιδήποτε άλλο εκτός από hard rock, γιατί λέει ότι η μουσική που παίζει είναι hard rock και δεν υπάρχει καλύτερη εμπειρία στο hard rock από να παίζει τη μουσική ο ίδιος μόνος σου. Να πάμε σε τώρα.
Music.
Yeah.
Motown.
Motown.
Old. Types of overstraining and stuff like that. Mm-hmm. As far as the new bands are concerned, like King's X, Black Crowes, Dan Reed Network, things like that, things that have a spiritual and emotional message.
Yeah.
Yeah. I don't like just...
You don't like Madonna.
Ο κύριος θέλει να ακούει μουσική από την Motown παλιά σε όλη τη δεκαετία του 60 και όσον αφορά τα καινούργια συγκροτήματα όπως η King's X, η Black Rose, συγκροτήματα δηλαδή που έχουν Dan Reed.
Like that stuff that I constantly go, when are these guys going to get a record deal?
Και παρακολουθεί πολλά καινούργια συγκροτήματα από την Αμερική κυρίως, τα οποία βγάζουν πολύ καλή μουσική, αλλά ακόμα δεν έχουν δίσκους στη δισκογραφικά συμβόλαια και ακούει τις κασέτες τους και λέει, άντε πότε θα βγάλουν δίσκο αυτή.
What about funky metal bands like Extreme?
Now we have a new... That's an extreme.
We have a new movement, I think, according with Dan Reed.
You think it's a new movement?
Yes, because we see people who are not heavy rock fans to listen to Extreme, for instance, or Dan Reed Network.
Yeah,
it means, is that a new message that something is coming out?
Great.
Something new.
I couldn't be happier with that because it has groove, it has beat, it has good lyrics. It's quality rock and roll. Yeah. I tend to listen to a lot of lyrics too. Yeah. From bands like Squeeze, Crowded House, right? I think good.
Η ερώτηση ήταν για συγκροτήματα που παίζουν hard rock με δόσεις funk μέσα, όπως η Extreme, η Faith No More ή κάποιοι άλλοι. Και αν η εντύπωση είναι ότι υπάρχει ένα καινούριο κίνημα σε αυτή τη μουσική, και όντως είπε ο Τζόλιν Τένερ ότι παρουσιάζεται όντως μια κίνηση συγκροτημάτων που ενσωματώνουν αυτά τα στοιχεία της μουσικής μέσα στη δικιά τους μουσική, που είναι βασικά το hard rock με στοιχεία τέτοιου είδους funk κλπ. Το αγαπημένο της συγκροτήματος είναι Tesla.
No gimmick.
And you don't like Madonna?
No, it's not that I like Madonna or dislike Madonna. I can see what Madonna has done.
Compared to a dog on the street?
I remember Madonna in New York City when we were young and how her career developed. And
a hooker
Ms.
career.
Sikion, yeah. She was everybody's toy and it was just no big deal. So I'm not surprised that sex sells.
Η μετάφραση νομίζω έγκυται στην τελευταία πρόταση Sex Sells, το Sex πουλάει και λέει βλέπω τι κάνει η Μαντόνα, πώς κατάφερε να γίνει διάσημη, γινόμενη το παιχνίδι όλων όσοι βρέθηκαν στον δρόμο της κλπ. Και διάφορα άλλα σχόλια τα οποία ήταν ακόμα λιγότερο κολακευτικά. Και στα αφήσω.
Για το
Mr. Dunn,
what
is the difference playing
with
Dan Reed now, according to the bands you played before with Rainbow and him playing out and the rest?
Well, first of all, I was always the biggest fan of Deep Purple. In my day, there was Led Zeppelin, Black Sabbath, and Deep Purple. This is probably before you were born. But the big three,
nice.
They were the big four. You were born. You've always been born. And in those days, it was always, for some reason, not Led Zeppelin. Led Zeppelin second, you know, but it was Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath, in my case. And to be playing with these guys, you know, in mass, I mean, I played with Roger and Richie and Rainbow before, but with Ian and John Lord on board, it's a different band. And they're consummate professionals, great guys, and the music that they make is just like what I remember listening to, you know, and playing and imitating when I was younger. So it's kind of like a dream, really, and a pinch me. Thanks.
What images were great.
You were wonderful.
Η ερώτηση ήταν πώς διαφέρει επειδή... Come on. The big boss, huh? Η ερώτηση ήταν επειδή ο Τζόλιν Τένερ έχει παίξει με τους Rainbow και με τον Yngwie Malmsteen, άλλα συγκροτήματα δηλαδή, ποια είναι η διαφορά. Και λέει, η διαφορά είναι πολύ απλό, ότι εγώ όταν ήμουν μικρός, ήμουν φαν, πάρα πολύ μεγάλος οπαδός, συγκροτημάτων όπως η Deep Purple. Η Deep Purple ήταν η πρώτη στην προτίμησή μου και μετά η Black Sabbath, η Led Zeppelin. Το να παίζω με αυτούς τους ανθρώπους τους οποίους τους είχα σαν είδωλο όταν ήμουν μικρός είναι για μένα ό,τι μεγαλύτερο και καλύτερο μπορούσε να συμβεί. Και είστε υπέροχοι όλοι και όλα αυτά. Είναι τους άλλους δύο. Ήθελα να ρωτήσει κάτι ο κύριος πίσω. Ναι.
Επειδή μιλάμε προηγουμένως περί κοινού, θα ήθελα να ρωτήσω ποιες διαφορές βρίσκουν στο κοινό του 70 στο κοινό του 90.
Right.
No.
No. Όχι. Right. What's the difference between people being crowds, live crowds, in the 70s and the 90s?
None. I think possibly I've seen that there's one video of Deep Purple playing in 72.
Copenhagen.
In Copenhagen. It's the only, in fact, it's the only film of us in those days.
From 72.
And it's interesting to look at the audience because they're all sort of sitting there
and clapping after the
end. The words in concert were always very important, and it almost had a kind of classical feel about it, except for the people on the side who were just going.
Yeah, right.
I think audiences now tend to be a bit freer with their inhibitions, and they're a bit noisier and louder.
How's the work?
But the, I think the appreciation of the music is still the same.
Η διαφορά δεν, είναι, δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά. Απλώς λέει, έβλεπε μια ταινία δικιά μας το 1972 όπου ο κόσμος καθόταν έτσι και κοίταζε το συγκρότημα. Ενώ σήμερα λέει, τείνουν να είναι λίγα πιο ελεύθεροι, πιο απελευθερωμένο το κοινό και να φωνάζει λίγο περισσότερο, να κάνει περισσότερη φασαρία. Αλλά κατά τα άλλα λέει, η διαφορά δεν είναι σημαντική.
Μια μεγάλη ερώτηση. Ναι. Υπάρχουν εγκυκλοπαίδειες, cyclopedias, there are two different cyclopedias που says that the real career of Deep Purple started in Germany, says the one. And the other one, which is English, is, says that started in London or outside of London. Which is the real truth? Where did that start?
Germany, then Hannibal can never listen.
It's they're both true. I met Richie in Hamburg in very early '67. You know, very early.
On a boat.
And I was playing at the Star Club, and he was living in Hamburg. Yeah. With a band called The Maze. And about 2 months after that, he apparently met John. So that was the German connection. But the band never really got together till the end of that year in England. At which point the singer in my band applied for the job. Richie remembered me and said, you still have the drummer? Rod Evans said yes, so Richie said, bring Ian along. So both stories are true. Yes, it did sort of start in Germany, but there were roots, you know? The bud didn't grow till he was back in England.
This is Rolling Stone, the encyclopedia.
Yeah? Yeah, what do they know?
Linear Rocks, yeah, right. Η ερώτηση ήταν αν η καριέρα των Deep Purple ξεκίνησε στη Γερμανία ή στην Αγγλία, γιατί οι δύο ήταν δύο πληροφορίες, αλλά είναι και οι δύο αληθινές, γιατί ο Ian Paice συναντήθηκε με τον Richie Blackmore στη Γερμανία, κάναν μια συζήτηση για να σχηματίσουν ένα συγκρότημα, αυτό γινόταν στις αρχές του 1967, αλλά έπειτα συναντήθηκε, μετά από λίγους μήνες, ο Richie Blackmore συναντήθηκε και με τον John Lord στη Γερμανία και ξανασυναντήθηκαν μετά από αρκετό καιρό, στο τέλος του 1967, στην Αγγλία, όπου ο τραγουδιστής του συγκροτήματος στο οποίο έπαιζε ο Ian Paice ήθελε να μπει στο συγκρότημα και έφερε μαζί του και τον Ian Paice. Οπότε θυμήθηκαν ξανά ένας τον άλλον και ξαναγνωρίστηκαν ούτως ή πιν. Οπότε ξεκίνησαν και στην Γερμανία από μια άποψη χρονολογική και ιστορική, αλλά και στην Αγγλία. Στην Αγγλία βρέθηκαν για πρώτη φορά και οι πέντε μαζί, ενώ είχαν συναντηθεί και νωρίτερα.
Well, I think I have a soft spot for Deep Purple and Rock because it was the first
Don't
one,
we all.
And it was for me it was a flowering. And it was a great experience.
Made in Japan.
Difficult to tell.
Made in Japan.
Machine.
Fable. Η ερώτηση ήταν ποιο είναι το αγαπημένο του άλμπουμ των Deep Purple και είπε ο ένας ότι το επόμενο καταρχήν, αλλά έχει μια δυναμία στο Ian Rock γιατί ήταν και το πρώτο άλμπουμ που έκαναν μαζί και ήταν οι πρώτες μέρες και όλα αυτά. Του Ian Paice του αρέσει το Made in Japan, του John Lennon του αρέσει το Machine Head και εμένα μου αρέσει το Fireball. Λοιπόν, η πρώτη τελευταία ερώτηση.
Ναι,
θα είναι η τελευταία ερώτηση. Ναι.
Okay. With the previous question, we traveled some 25 years ago and I wanted to ask you, especially Mr. Glover and Mr. Paice, what are your main memories of the so-called British underground movement of the 60s with groups like Tomorrow, Devins, Kubas, and of course Deep Purple?
Episode 6.
It was the time of progressive music. That was the label that was attached to it. And there was a feeling coming out of 67 and 68, which is Flower Power. There was a great surge of expression. You could write songs about anything, you could write them in any style, and people would listen. And that was a great time to do that. It was a wonderful experience. Although at the time it didn't seem that fantastic. It's only looking back at it, because it was so rare, that you look back on it with, and say it was great. At the time it seemed very natural and very ordinary.
Yeah. We didn't think we were doing anything different than sort of four or five other bands, you know. You slowly evolved your style, but everybody was trying to find the limitations of this great new openness you could do, you know, where you could make a record that was 6 minutes, 7 minutes long, whereas 2 years before, you know, if it wasn't 2 minutes, 39 seconds, nobody would release it. There was a lot more freedom, and so everybody was trying to find how far you could go. I mean, it wasn't just us, and it wasn't just Zeppelin, it wasn't just the Flower Power bands, it was, you know, all the American Vanilla Fudge, great bands, you know, they were just saying, how far can we take this? some of us are still here. Most of the bands aren't here. But there were lots of people doing what we were doing. So it wasn't out of the ordinary.
Η ερώτηση ήταν πώς έβλεπαν το κίνημα της, στα μέσα της δεκαετίας του 60 στην Αγγλία με τα προοδευτικά συγκροτήματα εκείνης της εποχής. Και για να μην μακρηγορούμε, το ζουμί της απάντησης ήταν ότι εκείνη την εποχή τα συγκροτήματα βρήκαν μια καινούργια δυνατότητα να κάνουν ό,τι θέλουν, δηλαδή να μην είναι πια περιορισμένοι από τις φόρμες της pop μουσικής, ότι ένα τραγούδι έπρεπε να είναι 2,5 λεπτά και να μιλάει για αγάπη και το αγόρι γνωρίζει το κορίτσι και όλα αυτά. Και υπήρξαν πάρα πολλά συγκροτήματα που τράβηξαν σε ένα σωρό διαφορετικές κατευθύνσεις, κάνοντας μουσική, ας το πούμε παράξενο, ας το πούμε διαφορετική, όπως θέλετε, δεν έχει σημασία. Και πολλά συγκροτήματα τα οποία έδωσαν καινούργια πράγματα στη μουσική. Μερικά από τα συγκροτήματα αυτά λέει, υπάρχουν ακόμα σήμερα, όπως εμείς, αυτοί, και μερικά δεν υπάρχουν πια, το οποίο είναι μάλλον κρίμα. If you wouldn't like to add anything else, I think that was the last question.
Είναι τελευταία
ο
Γιάννης.
Sure.
Εκτός από, except that you are a great musician, Mr. Glover, we know that also you are an excellent producer. Did you go to a school or the experience through the music made you making such good productions?
I'm sorry, time's up. There we go.
I told him everything he knows.
I love music, and I think anyone that loves music can't help but get involved in it. And I learned from experience. I didn't go to any school. I think in Deep Purple, when I first joined, they had a producer for the three albums that they did with Roy Evans and Nick Simper. And at the time I joined, there was a decision in the band saying, well, we don't really want a producer. We know what we want to do. All we've got to do is find a good engineer. And Deep Purple and Rock was the search for that engineer. Martin Birch was the one. And producing ourselves really meant going in the studio and we were all on the desk, you know, pushing the faders up and saying what we wanted to do. And gradually the novelty of that wore off a bit. And so in fact, Ian and I used to be the only ones in the studio after that. And I think when you write a song and you have an interest in the way it comes out, especially the way the singer sings it, you end up being a producer without knowing it. And I think that's initially how I started learning and getting involved in it.
But didn't do a formal training.
No training.
Η ερώτηση ήταν επειδή ο Ρότζερ Γκλόβερ είναι και παραγωγός του συγκροτήματος, αν έμαθε σε κανένα σχολείο να κάνει παραγωγή ή από την εμπειρία του, και είπε ότι μετά τα τρία πρώτα άλμπουμς αποφάσισαν ότι δεν χρειαζόταν παραγωγό πλέον εξωτερικό, αλλά χρειαζόταν έναν καλό μηχανικό ήχου και την παραγωγή την έκαναν μόνοι τους. Οπότε μπαίνοντας στο στούντιο έπαιζαν όλοι με τα κουμπιά της κονσόλας, αλλά μετά από λίγο καιρό βαρέθηκαν να παίζουν με τα κουμπιά και οι μόνοι δύο που ήθελαν να ασχοληθούν με αυτό το πράγμα ήταν ο Ιαν Πέις και ο Ρότζερ Γκλόβερ, και μετά έμεινε μόνο ο Γκλόβερ, ο οποίος παρακολουθώντας βέβαια τους μηχανικούς ήχου και τους παραγωγούς, έμαθε σιγά σιγά μόνο στη δουλειά και έτσι ξεκίνησε γιατί τον ενδιαφέρε περισσότερο. Και ειδικά λέει όταν ηχογραφείς ένα συγκρότημα με ένα τραγουδιστή, ένα κιθαρίστα, μουσικούς ισχυρούς, εν πάση περιπτώσει, τότε σου δημιουργείται το κίνητρο να κάνεις τη δουλειά του παραγωγού. Και αυτό έκανε τελικά.
Να τους ευχαριστήσουμε για όλη την 23χρονη προσφορά τους στη μουσική ροκ, σας παρακαλώ.
Και... Thank you for 23 years from everybody.
Όλα καλό.
Θα πει στο φίλο εταιρεία. Θα το χρησιμοποιεί η εταιρεία.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε.
What's your favorite soccer team?
Nottingham Forest.
Deep Purple.
Ευχαριστώ.
Can I have a note of the device to sign this as well? The silver one. It's a little flashy. This is the law. Έχω μαθαγόρα.
Better one dry, yeah.
Yeah, all right. Πάρε αυτό, πάρε αυτό. I'm sorry.
All right.
I'm sorry. Πάρε αυτό, Βασίλη. Βασίλη, thanks.
Sorry, yeah.
Sorry.
Would you pass it on to Roger, to Joe as well?
Yeah.
Joe, 1 minute.
Thank you.
Whoa. What a rare one.
Roger,
on your page, Joe.
Και σένα από αυτά μπορούν να γράψουν στο ερώτηση ότι θα το πάρει στο μαγαζί μέσα του Rock Museum. Θα το βάλουμε στο μαγαζί.
On your page, Joe, please.
Okay, thanks.
After
that, thanks.
Please, after
that. After we sign, after we sign this document.
Okay, let's
just. So, I've been there
one before. I kept one with you.
This
was for the Rock Museum.
Με ρώτα και πότε θα παίξουμε ποδόσφαιρο.
Ούτε ξέρω.
Τα παιδιά ούτε
ξέρω.
Αν μπορέσουν να γράψουν, ναι.
Μουσική γράψουν.
It's
Thanks a lot.
Όχι, πώς είναι το όνομα σας?